Halk Radyosu Selim. Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 20 сентябрь җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда мәктәпне тәмамлаудан соң дини белем алу өчен чит илгә китү мөмкинлеге юк диярлек. Моның өчен башта Татарстанда укырга кирәк. Казандагы Русия Ислам университеты төмәндә үз филиалын ача. Беренче кырым татар милли мәктәбе ачылуга 20 ел. Мәктәпне инде 800 бала тәмамлаган, укучыларның әле дә үз ашханәләре юк. Булар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүриядә Русиядән киткән ялланып эшләүче 400 ләп кеше булырга мөмкин. Бу хакта ФСБ башлыгының беренче урынбасары Сергей Смирнов әйтте. Кешеләрне тарту чыннан да бар. Анда безнең илдән 300-400 ләп кеше киткәндер дип саныйбыз. Алар кайтачак, һәм инде әлбәттә куркыныч тудырачак, диде ул Интерфакс агентлыгына. Киров өлкәсе мәхкәмәсе оппозиционер Алексей Навальный һәм Петр Офицеровка чыгарылган карар шикаятын 9 октябрьдә караячак. Бу хакта Навальный Твиттерда язган. 18 июль көнне Киров мәхкәмәсе Кировлес ширкәтендә урлашуда гаепләп, Навальныйны 5, Офицеровны 4 елга хөкем итү карарын чыгарган иде. Шулай ук аларга 1 миллион сумлык штраф та салынды. Алар шул ук көнне үк сак астына алынса да, икенче көнне хөкем карары үз көченә кергәнчегә кадәр дип азат ителде. Бүген Русия Дәүләт Думасы депутатлары Татьяна Голикова нәмзәтен Хисап Булаты җитәкчесе вазифасына хупларга тавыш бирде. Голикова нәмзәтен Русия парламенты депутатларына президент Владимир Путин 9 сентябрьдә тәкъдим иткән иде. Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгын элек җитәкләгән Голикова хәзер президентның социаль-икътисади мәсьәләләр киңәшчесе вазифасын башкарды. Татарстан транспорт прокуратурасы Казан халыкара һава аланының очкычлар ишеп китә һәм төшә торган юлларын цикләндерүгә дип федераль казнадан бүленгән акчаларның урлануын ачыклаган. Тикшерү нигезендә гомум эш өчен бүленгән 500 миллион сумнан артык акчаның 274 миллионы гына эшкә тотылган, ә калган 257 миллионы урланган. Хәзер бу урлашулар нигезендә җинаять эше кузгатылган. Волга спецмонтаж Әкшесі ұрын басары қолға алынған. Татарстанда наркотикларга каршы көрәш айлыгы кысаларында Казанның барлык район прокуратураларында полиция бүлекләрендә канунсыз рәвештә наркотик әйләнеше мәсьәләләре белән мөрәҗәгать итү өчен ышаныч тартмалары куелган. Анда һәрбер кеше кемнең наркотик белән сату итүен, сәүдә итүен адресын хәбәр итеп язып калдыра ала. Казанда 119 шаныч тартмасы урнаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия, Үзбәкстан, Таҗикстан, Казакстан, Төркменстан, Иранда таблигый җәмәгать исемле хәрәкәт тыелган санала. Ә менә Кыргызстанда бу төркем бик иркен эш итә. Берничә еллар дәвамында алар авыллардан авылларга йөреп дәгъват алып бара. Һәм шул өндәүләр нигезендә белем алуга финанс мөмкинлеге булмаган фәкыйрәк гаиләдәге яшь үсмерләрнең ата-аналары дини белем алу өчен балаларын Бангладешка җибәрә. Хәзерге вакытта ничә гаиләнең үз баласын анда Ислам мәктәбендә укытуы мәгълүм түгел. Шуларның берсе әлеге мәктәптә укырга кергәннән соң исемен Әхмәт дип үзгәрткән 23 яшьлек егет инде Бангладешның Дәкка мәдрәсәсендә 6 ел белем ала. Аңа 17 яшь булганда таблигчылар дәгъвате нигезендә ул чит илгә чыгып китә һәм хәзер инде ул үзе дә Кыргызстанда дәгъвачы булып кайтырга әзерлеген әйтә. Әхмәт Коръәнне яттан белә, дини тәгълиматларны өйрәнгән. Билгеле булганча, Татарстанда 1990-нчы елларда чит илгә дини белем алырга китүче яшьләр күп булды. Аларның кайберләрен соңрак безнең төбәккә хас булмаган ислам юнәлешләрен сеңдереп кайтып, республикадагы яшьләргә дә таратуда гаепләделәр. Шуңа ислам белемен Русиядә алыш киңәш ителде. Инде хәзер Татарстанда мәктәпне тәмамлаудан соң шетелгә белем алырга китү мөмкинлеге юк диярлек. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге баш белгече Айдар Карибуллин хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, шетелдә белем алырга китер алдыннан татарстаннар башта республикадагы берәр дини һөнәри мәдрәсәне яки ислам институтын тәмамларга тиеш. 2000-ші ел орталарына қадыр шетелге дини білім оларға кету ереклейді. Мисал үшін Сауд Арабстаны квоталар бөліп берді, һәм шуның негізінде диния нәзәрәте юлламасы білен оқырға кетәләр еді. 2011-ші елдан берлі енді мұнды юлламалар берілмей. Онда барыр үшін шәкірт бірінші ширатта Татарстанда базалы білім оларға тиеш. Россия Ислам университетінің Түркия, Малайзия оқу йортлары білен келушілер бар. Һәм олар бакалавриаттан соң магистратураға тілеуші шіркәтлерін шунда жібәрі. Хәзер анда Татарстаннан 100-дән артык шәкерт белем ала. Алар Сауд Арабстанында, Мәккә, Мәдинә шәһәрендә, Төркиядә, Малайзиядә, Индонезиядә укыйлар дип сөйләде безгә Айдар Карибуллин. Элек шиттә дини белем алуга ниндидер аерым тәртипләр булмау сәбәпле, анда мәктәп укучылары да китә алган. Хәзер исә буны контрольдә тотыла. Ләкин шулай да үзлегеннән дини белем алырга китүчеләр булырга мөмкинлеген Карибуллин кире какмый, әмма аларның бик аз санда булуын әйтә. Алар бит анда дини белем алырга дип түгел, ә туристлык визасы белән китә, шуңа алар турында мәгълүматыбыз юк, ди ул. Ул арада Казандагы Русия Ислам университеты төмәндә үз филиалын ачырга җыена. Төмән өлкәсе рәсмиләре 19 сентябрь көнне Русия Ислам университетында булып китте. Алар анда әлеге оқу йортының түмән бүлеген ашу мәсьәләләре турында сөйләште. Түмән өлкәсендәге дини оешмалар бу эштән читләштерелем. Толыраҡ мәғлүмәт белән Наил Алан.
Университет ректоры Рафиҡ Мөхәммәтшин Азатлыҡ радиосына бу бүлекне филиалны ашу турында сүзләренең инде күптән барғанлығын, ә 19 сентябрь очрашуынан соң эшкә чынлап торып керешәчәкләрен әйтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов август башында федераль Сабантуйга төмәнгә килгәч, Ниғматулла Хаҗи Кармышаков исемендәге мәчетне тарихи архитектура истәлеген карады. Филиал бинасын бу комплекс эчендә төзү планлаштырыла. Миңнеханов төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушев белән очрашканда Рио бүлеген ачу мәсьәләсе күтәрелгән иде. Төмән вәкилләре 19 сентябрь көнне Риода булганда безнең мөмкинлекләр белән танышты, укытучыларның кайберләре белән дә очраштылар. Бу бүлекнең хукуки яклары, Русия мәгариф министрлыгыннан лицензия алу мәсьәләләренә тукталдык. Бина бу бүлектә эшләүчеләр мәсьәләсе бер көн эчендә генә хәл ителә торган әйбер түгел. Хәзер иң беренче чиратта бу бүлекнең директоры кирәк. Аны без тиз арада хәл итәргә тиешбез. Ничек без моннан Казаннан җибәрәбезме? Алар хакими ятны яхшы белгән кешене үзләреннән тапса әйбәтрәк булыр иде. Директорның беренче чиратта хукукый хуҗалык эшләрен алып барырга тиеш. Ә без үз чиратыбызда аның урын басары итеп дини уку эшләрен алып баручы кешене җибәрер идек, ди Мөхәммәтшин. Риудагы очрашуга Төмән өлкәсенең Милли эшләр комитеты рәисе Евгений Воробьев, Төмән районы җитәкчесе Владимир Гультяев, губернатор киңәшчесе Зөфәр Әхтәриев килде. Галимҗан хәзрәт Бикмуллин рәислек иткән Төмән өлкәсе мөселманнары диния идарәсе һәм башка дини оешмаларның җитәкчеләре бу сәфәргә чакырылмаган. Бикмуллин бу бүлекнең киләсе елның 1 сентябреннән үк эшләп китүенә шик белдерә. Бинасы төзелмәгән яшьләрдә соңгы вакытта ислам диненә карата битарафлык сизелә дип белдерә ул. Аның сүзләренчә, моннан 3 ел элек үк Төмән өлкәсе хакимияте Янбай авылындагы Ниғматулла Хаҗи мәчете янында мәдрәсә бинасын проектлауга 5 миллион сумнан артык акча биргән булган. Ул акчалар әле дә безнең хисапта ята, ди хәзрәт. Әлеге мәчет һәм аның тирәсендәге җирләр тарихи архитектура истәлеге булганга, анда бина төзергә рөхсәт итмәгәннәр. Мәдрәсә төзеләсе кишәрлекне әлеге архитектура комплексыннан чыгару аерым теркәү өчен 3 елдан артык вакыт киткән. Рөхсәт кәгазе 3 сентябрьдә алынган. Татарстан президенты һәм Төмән губернаторының бүлек ачуына хуплавы документ эшләрен тизләткән булырга мөмкин. Бинасы төзелеп, анда бөтен шартлар тудырылган очракта да Галимҗан хәзрәт бу уку йортына укырга кергә теләүчеләр алай ук күп булмаска мөмкин дип әйтә. Укучылар зиялырлар микән? Элекке елларда без җәйгә лагерьлар оештырган вакытта яшьләр, үсмерләр шул кадәр күп килә иде. Барсына да урын җиткерә алмый иза чиктек. Быел исә 20 кешене шак җыеп алдык. Монда берничә сәбәп бар. Беренчедән, яшьләр төрле агымнарга бирелеп китә. Әле күптән түгел генә төмәндә Хизбут-Тахрир оешмасына кергән дип шикләнелгән 20-дән артык егетне бер фатирда тоткарлаганнар. Элегрәк мондый хәл Табул шәһәрендә булган иде. Бу егетләр без тоткан динне сонламый, алар исламга тап төшерә, ди хәзрәт. Ул өлкәдә үзара уртак фикергә килә алмаган, җае чыккан саен бер-берсен тәнкыйтьләргә торган берничә дини оешманың эшләп килүе дә университет бүлегенә укучылар җыюда киртә булырга мөмкин дип әйтә. Бүген Төмән өлкәсендә Галимҗан хәзрәт җитәкчелегендәге өлкә диния идарәсе Уфага үзәк диния нәзарәтенә караган бүлек һәм Русияның Азия өлеше мөселманнары идарәсенең Төмән өлкәсендәге казыя эшләп килә. Русия Ислам университеты җитәкчесе Рафик Мөхәммәтшин дә Төмәндәге дини оешмалар арасында булган каршылыклар турында белә. Бүлекне шуга тотыныр алдыннан алар Төмән өлкәсе җитәкчелегеннән бу эшкә бер генә дини оешманы да катнаштырмауны сораган. Өлкә хакимияте дә дин белгечләре әзерләүдә бу дини оешмалардан читләшә, чөнки алар белән уртак телгә килү авыр булачак. Дини оешмаларның үзләре арасында да каршылыклар бар. Шуңа күрә алар белән ничек эшләп китәргә? Аларның һәрберсенең киен килеп башласаң, бу бүлекне ачу тагын 10-15 елга сузылырга мөмкин. Бер генә дини оешмага өстенлек биреп булмый. Монда диния идарәләренең кайсы яхшы, кайсы начар дип тикшереп утырып та булмый. Сүз дин белгечләре әзерләү турында бара. Хакимияткә безнең нинди дә булса диния нәзарәтенә бәйләмәгез дип теләгебезне дә белдергән идек. Безнең мөстәкыйль эшлисебез килә. Бу бүлеккә килгәндә Төмән өлкәсенә генә түгел, ә зур төбәккә белгечләр әзерләү турында сүз бара, ди Мөхәммәтшин. Русия Ислам университетының Төмәндә бүлеге ачылса, ул Урал тауларыннан алып, Ерак көнчыгышны да кертеп, Русияның Азия өлешендә бердәнбер ислам югары уку йорты булачак. Анда югары уку йорты гына түгел, ә мәдрәсәләр дә юк, ди Мөхәммәтшин.
Тапшыруыбызны Кырым татар хәбәрләре белән дәвам итәбез. 37 яшьлек Рөстәм Тимергалиев вице-премьер Валерий Пальчук урынына Кырым хөкүмәтенең рәис урынбасары итеп билгеләнде. Бу карар өчен Кырым Югары Радасының 18 сентябрьдә узган утырышында 69 депутат тавыш бирде. Яңа вазифада ул Кырымга инвестицияләрне җәлеп итү өчен җаваплы булачак. Рөстәм Тимергалиев 2010 елда Кырым Югары Радасының депутаты итеп сайланганнан соң Кырым вице-премьеры вазифасы өчен төп дәгъвачыларның берсе иде. Бу вакытка хәтле ул Югары Радада курорт һәм туризм буенча даими комиссиянең рәисе булып торды. Вице-премьер вазифасына күчү өчен ул комиссиянең рәислегеннән үз ихтияры белән китте. Ләкин вице-премьер вазифасына билгеләнмәгәннән соң яңа комиссия рәислегенә кайтты. Әлбәттә, Рөстәм Тимергалиев регионнар фирқасы әгъзасы буларак фирқа тәртибеннән тыш чыгып эш итә алмый. Аның Кырым татар мәсьәләсенә багышлап язылган мәкаләләре дә булды, ләкин Кырым татар мәҗлесе белән аның турыдан-туры мөнәсәбәте юк диярлек. Мәҗлес һәм регионнар фирқасы позицияләре бер-берсе белән ерак һәм каршылыклы булуы да мөнәсәбәтләргә тәсир итә булса кирәк. Рөстәм Тимергалиев мәҗлес тәкъдиме белән куелган һәм инде күп еллар вице-премьер булып эшләп килгән Азиз Абдуллаевның урынына куелачак дигән хәбәрләр таралган заманда да ике арага тагын да салкынлык төшкән иде. Шулай итеп, берничә ай дәвам иткән вице-премьер эпопеясе Рөстәм Тимергалиев өчен уңышлы тәмамланды. Кырым хөкүмәтендә 4 вице-премьерның икесе татарлар: Азиз Абдуллаев һәм Рөстәм Тимергалиев. Бөтен Украин туган тел татар мәдәни үзәге исеменнән туган телнең элекке рәисе Кенәфия Хөснетдиновның оныгы Ринат Хөснетдинов Тимергалиевның әтисе һәм үзе хакында тулы мәгълүматны бирегез дип интернетта мөрәҗәгать итте. Ул бу информацияларны бөтен Украина күләмендә сәяси җәмәгать эшләрендә катнаштырып буламы, юкмы дигән карар алу өчен кирәк, дип яза. Рөстәм Тимергалиевның әтисе Эмильмир Тимергалиев шушы елның апрелендә Кенәфия Хөснетдинов урынына туган телнең рәисе итеп сайланган иде. Эмильмир әфәнде күп еллардан бирле Кырымдагы татарларны берләштергән Идел ассоциациясе рәисе булды. 2012 елда ул Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Украинадагы әгъзасы итеп сайланган иде. Рөстәм Тимергалиев үзе 1976 елда Улан-Удэда туган, 98 елда Киев икътисад университетында университетын тәмамлаған. Дәулет идарәсе өлкәсендә кандидатлық диссертациясы бар, үйләнгән улы һәм кызы бар. Аның хакында тулыраҡ мәғлүмәт Азатлыҡның интернеттағы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Ҡырым татар хәбәрләре белән дәвам итәбез. Хайтарма ҡырым татар фильмы алдағы айларда Анталия шәһәрендә үтәчәк Алтын портакал фестивалендә, шулай уҡ Узбекистан һәм Польша кинофестивальләрендә күрсәтеләчәк. Продюсер Эленур Исләмов ҡырым татар ханнары турында Бахши сарай йылдызлары исемле яңа сериал төшерә башлау турында белдерде. Ҡырымның бейек онлар, яғни Октябрьский бистәсендәге беренче ҡырым татар мәктәбе ашылуға 20 йыл. Бу ваҡыт эшендә мәктәпне 800 уҡыусы тамамлаған, бүгенге көндә анда 250-ләп бала белем ала. Булар хаҡында тулыраҡ мәғлүмәт белән Диләүәр Осман. Азатлыҡ радиосы.
Украина Европа Берлегенен ассоциация курмак боюнча ноябрь айында Вильнюсте имзаланмасы бекленилген аңлашманың шартларына көре чешип канунларын ажеле суретте кабул этмекне девам эте. Оларның бирисинде Кырым татарлары менен баглы маселе болмаганы себебинен 6 Кырым татар жемаат тешкилаты беянат кабул этти. Беянатта Бирлешкен Миллетлер тешкилаты ОБСЕ МОТ, яни эмек боюнча халыкара тешкилаты ве дигерлери Кырым татарларының меселелерине диккат этмек хакында чакырууларына Украина риаят этмегени билдирили. Украина Европа Бирлиги ассоциациясы аңлашмасының шартлары арасында Кырым татарларының ве репрессияга угарган дигер этник группаларның аклары кануний суретте тикленилмеси шарт алмак керек бу аңлашмада. Эми бу меселелеринің Малия тарафыны Европа Бирлиги өз үстіне алмақ керек. Бу шартлар эсапқа алынмаған тағдырды ассоциация хақында аңлашманың имзаланмасы мүмкін дегіл денеле бу беянатта. Бу беянатны мәжліске мұхалифет олған 6 жемаат тешкілаты имзалады. Олар арасында Милли фирқа, Ватандаш, Татар Башқырт Джумхурет Федерациясы барлар. 19 сентябрьде исе Европа сиясетини кеңейтүү маселелери боюнча Европа Бирлигинин комиссары Штефан Фюле Ахмеджитте Кырым Назирлер Шурасында кечкен төгерек масада иштирак этти. Музакере этилген маселелер арасында баш маселе Кырым татар халкы маселеси боюнча 2014 сенеси халкара форумну өткөрүү маселеси эди деп хабар этти Мажилистин матбуат катиби Лилия Муслимова. Мажилистин ОБСЕ-нің Али комиссары қол тұтуында халықара форум өткермек тешебусын төгерек масада бүгін музакере етмек ғайет мұйым меселе. Енді япылған ішлерге таянып, Европа Бірлігі ве дегер халықара тешкілатлар ве мемлекетлер Украинаға СССР-ден қалған меселелерін чезмеге ярдым етебілер, деді Штефан Фюле. Төгерек масада ілк кере. Совмин рейсы Анатолий Могилев, Меджлис рейсы Мустафа Джимилев ве 6 Меджлис азасы. Украина Четел Ишлер Назиры Леонид Кажара, Рискомнас рейсы Кенжалиев, Президент Яндака, Кырым татар меселелері бойынша кеңешінің азалары, Кырым Юқары Радасы депутатлары иштирак еттілер. Масада 2015 сенесіне қадар чалышачақ сүргінге орағанларыны ерлештіру программасы насыл бежерілгені, Олған проблемалар ве оларны алету перспективалары Европа Бірлігі Украинанын берабер сүргінге орағанларына ерлештіру бойынша насыл елқары бежере білежегі музакере етілген. Бу масадан әвел ОБСЕ-нің милли азлықлар ішлері бойынша офисінің хадимлері Меджлис рейсі Мустафа Джемилоғынен Меджлисте көрішіп сүргінге орағанларының меселелеріне дайыр асырланған дақыладыны тағзым еткенлер. Бу докладта сүргінге ураганларын меселелерін чезмек үчүн зарыл болган чарелер кайд этилген. Мажилис рейси Кырым Назирлер Шурасында кечежек төгерек масага Совмин акимиетке лаял болган Кырым татар жемаат тешкилатларын дабет этип, Кырым татарларынын меселелери чезиле деп көрсөтүлөчөк болалар, деди. ОБСЕ офисинин хадимлери халкара форум сүргүнлүктүн 70 жылдыгы арфесинде 2014 сенеси мутлака кечирилмек керек деп кайд эткенлер мажилисте болгон көрүшүү вактында. Кырым Назирлер Шурасында кечкен төгерек масада Кырым өкмөтүнүн башы Анатолий Могилев муим бир тешебус сестендирди. О, Кырымда акын татар тили эдебияты тарыхы боюнча илмий тетпикат институтун мейданга кетирмеге теклиф этти. Кырым татар тилин сакламак ве инкишаф этмек үчүн бойлу институт зарур деген Анатолий Могилев. Бу институт тілдер аққында девлет сиясетінің эсаслары қануны эсасында мейданға кетірлежек, деді о. Иште Украина ве Европа бірлігі арасында ассоциация аққында аңлашманы инзаламақ меселесі тұрғанда бөле көрішулер Қырымда да бұ себептен кечірілсе керек.
Озатлық радиосы.
Украинаның сабық президенті Леонид Кучма Қырым мемлекеттік педагогика университетінде ең үлгілі 5 студентке өзінің стипендияларын тағзым етті. Бұл тәдбір енді әнеге шегерілді. Ректор Февзи Якубов басқа университеттерге баққанда Леонид Кучма ең зияде біздің университетімізге келгендір. Ол бізде 5-ші келедір, деді. Стипендиялар тағзым етілген соң мұсафірлер үшін студенттер концерт берді. Бұйық онларда 1993 сенесі ашылған 1-ші Милли Қымдаттар мектебі өзінің 20 йылығыны тантаналы суретте қайд етті. 20 йылда мектептен 800 мезун шыққан. 2012-2013 оқу йылында мектепні 25 талебе бітірген. 1993 сенесі мектепні ашмақ үшін ана-бабалардан 300 ариза топланған еді. Ал азырда мектепте 260 талебе оқы. Башланғыш мектепте бүтін дерістер 100% қырым татар тілінде оқытыла. Орта сыныфларда, яғни 5-9 сыныфларда 50% ве юқары сыныфларда 8% дерістер қырым татар тілінде оқытыла. Пендер 100% қырым татар тілінде оқытылмасы үшін дерісліклер ве азырлықлы ожалар етішмей екен. Мектептің өз ашханесі, ақтылар ве спорт залы әлі бүгін йоқ. Түркияның Измич жерінде есе қымдатар иш адамы Қожайлы, қымдатар меркезінің башы Вифа Ибраим Араджи өз парасына мектеп құрды. Мектептің тантаналы ашылу мерасымы 19 сентябрде олып кешті. Тедбірде Қырымдан Жемиле ансамбля журналистлер Милли Әрекет ветераны Айша Сетмұратова іштірак еттілер. Ибраим Вефа Араджи Қырымда бір сыра лейхаларға енді чоқтан қол тұта. Меселі әвіленген қырымдатар геншілеріне тойлар, кечірек қырымдатар ансамбірлеріні чалғы әлетлерінен тәмінлей жәмелер құра.
Озатлық радиосы.
Қазанда мұсылман киносы фестивалінде конкурста іштірак етмеген қайтарма фильмі Түркияде Анталияда кечежек Алтын Портақал кинофестивалінің махсус көрсетілулер программасына көрсетілгенін хабар етті АТР телеканалының Түркиядегі мұхбирі Осман Пашаев. Башындан Алтын Портақал кинофестивалі тешкілетшілері қайтарманы фестиваль программасына көрсетмеге рет еткен еділер. 19-24 октябрьде есе қайтарма Алтын Гепард кинофестивалінде Өзбекистанда, ноябрьде Польшада көрсетілежек. Қайтарма Украинадан Оскар мукафатына тағзым етілежек 3 фильм арасында еді. Амма жюри азалары Украинадан АҚШ кинематография академиясының Оскар мукафатына Параджанов фильміні сечтілер. Бұл фильм үшін жюри азалары 4 сес, қайтарма үшін 2 сес бергенлер. Қайтарманың продюсері Ленур Исламов ісі яңы фильм, яңы Қырым ханлары ақында Бақчы сарай Йылдызлары адлы чоқ сериялы фильмні чықармаға ниетлені. Фильм үстінде іш енді башланған, оның режиссері етіп Али Хамраев белгіленген. Фильмде дүнияға белді олған кешік мемлекетлерден артистер дәвет етлежегі хабер етілі. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кемі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ERC-ні ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлық радиосы.
Мордовияның Аксион орта мектебі жетекшісі Сәлфия Бәдіреддинова 2 сентябрь күні көрші ауылдан оқырға келген Мүслима қызының башынан яулығын тартып алған һәм тағын шулай келсе мектепке кертмейшегін айткен. Мүслимәләргә басым Мордовияның башқа аяқларында да күзәтелә. Ланыш Харасова толырақ итеп сөйләр.
Мордовияның кайбер мәктәпләрендә укырга яулыктан килгән мөслимәләр әзерлекләренә гәүшәр булды. Мисал үшін, Акшын орта мәктәбе жетекшісі Әлфия Бәдіртинова 2 сентябр күні көрші ауылдан оқырға келген Мүслиме қызының башынан яулығын тартып алған, һәм тағын шулай келі, сәм мәктәпкә кертмейшегін әйткен. Қызыл күні ине қойтып кеткен, һәм 2 күні оқырға бармайшегін әйткен, ләкин ата-аналар мәктәп жетекшілігі белән қаршылыққа кірге қорыққан, шулай әйтіп, қыз хәзер мәктәпкә яулықсыз йөри. Мүслимәләргә басым Мордовияның башка якларында да күзәтелгән, мисал өчен, республикадагы эш мөфтиенең икесе белем алган Большая Елховка Ауылы орта мәктәбендә шулай ук 1-нче уку көнендәге бәйрәм җыелышында унлап яулыклы кызны линейка вакытында кулларына алып әтеп чыгарганнар. Аларга моны мәктәпкә яулыктан йөрү тыелу белән аңлатканнар. Шулар арасында Мордовия мөфтиенең урынбасары Мөхәммәт Хәзрәт Бәдертинов кызы Айша да булган. Ул 1-нче көнне мәктәпкә әтисе белән килү сәбәпле Мөхәммәт Хәзрәт әлеге хәлләрнең кайберләрен видеога төшерә алган. Яулыклы кызларга бәйләнүче мәктәп җитәкчесе Александр Афроскин шул ук вакытта линейкада чиркәү ахыры чыгышына һич кенә дә каршы килмәгән. Мәктәптә мөслимәләрнең яулыктан йөрүенә каршы булучылар башкала Саранский шәһәрендә дә табылган. Әлеге хәлләргә каршы тору максатыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнадингә караган мөфти Илдус Исхаков җитәкчелегендәге диния нәзарәте бу мәсьәләне канун нигезендә хәл итәргә карар кылды. Мордовиядә эш мөфтият булса да кызганычка каршы бу эшкә баралар гына алынды. Диния нәзарәте эш юристны бу мәсьәләләрне хәл итүгә тартты һәм хәзер алар яулык бәйләү нигезендә чыккан проблемаларны төркәп видеога төшереп мәктәп җитәкчеләре, укытучылар, мәгариф бүлеге башлыклары белән сөйләшүләр алып бара. Бу сөйләшүләр барысы да диктофонга языла. Шул ук вакытта ата-аналарга Россия канунлары һәм конституциясында кешеләрнең хукукларын яклауга аерым алганда мөслимәләргә яулыктан яшәргә мөмкинлек бирү белән бәйле мәддәләр язылган белешмәлек таратылган. Анда низак чыккан очракта ниләр эшләргә кирәклеге дә әйтелгән. Моннан тыш республика мәгариф министрына күмәк хат язылган, берничә мәктәп җитәкчесенә мөрәҗәгать юлланган. Ул мөрәҗәгатьтә мәктәптә яулыктан яшәргә ярамый дигән документларның копияларын бирү сорала. Мәслиме кызларга психик басым булу турында прокуратура һәм мәхкәмәләргә дә гаризалары әзерләнгән. Бу хакта мәктәп җитәкчелегенә әйтелгән. Әлеге хәлдән соң мәктәп укытучылары эшне мәхкәмәгә җиткермәскә үтенгән. Аларның сүзләренчә, яулыктан йөрмәү турында боерык югары түрәләрдән төшә һәм алар моңа буйсынырга тиеш була. Ярар, яулыктан йөрсеннәр, тикшерүләр килгәндә без аларны яшерербез, ә инде һич кенә дә яулыкларын салмауларын әйтербез дигәннәр. Әлеге вәгъдәләрдән соң 6 сентябрьдә үткән җыелышта мөфтият әһелләре һәм ата-аналар мәхкәмәләшүдән тукталып торырга булган, ләкин тагын мондый басымнар кабатланган очракта һичшиксез прокуратурага барырга килешкәннәр. Билгеле булганча, Ставропольдагы ата-аналардан мәктәптә балаларына хиҗабтан йөрү тыелганнан соң мәхкәмәгә шикәят иткән иде, ләкин алар җиңеп чыга алмады. Бу яулык бәйләүгә каршы кампания нәкъ шул төбәктә узган елны башланды да инде. Ногайлар яшәгән авылда мәктәп җитәкчесе кызларга яулык киюне тыйды. Җанҗал чыкканнан соң Ставрополь хөкүмәте мәктәп киемен кертү турында махсус карар кабул итте һәм анда яулык киюгә урын калмады. Әлеге хәлләрдән соң Русия президенты Владимир Путин да мәктәпкә хиҗабларга каршы булу берничә тапкыр кистереп әйтте. Аның сүзләреннән соң Русия төбәкләре уртак мәктәп киеме турында карарлар кабул итте һәм ул документларда дини элементлар тыелуы әйтелә. Шул сәбәпле быелгы куелыннан Мордовияда гына түгел, башка кайбер Русия төбәкләрендә дә яулыктан килгән укучыларны мәктәпкә кертмәй башладылар. Мисал өчен шундый хәлләр Әстерханда, Таулы Алтайда күзәтелгән. Әстерханда бер гаилә кызлары яулыктан нигә алсын өчен Татарстанга күченергә уйлап торуын әйтә. Билгеле булганча, Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгер Фәттахов мәктәптә яулыктан йөрүдән проблем ясамаска кирәклеген әйткән иде. Министрның сүзенә карамастан, Татарстанның үзендә дә барысы да алда гел түгел. Безнең гәҗит газетасы язуынча, Казанның 65-нче мәктәбендә яулыклы кызларны җитәкләп килгән ата-ананы кире бер очрагы булган. Безгә проблемна кирәкме дигән мәктәп җитәкчесе. Казанның 12-нче татар кызлар гимназиясендә касынкыгына бәйләргә рөхсәт бирмәкчеләр икән дигән сүз чыккан. Шулай ук күлмәк итәкләрен дә тез тиңеннән генә калдырып кыскартырга кирәклеге мәгълүм булган. Апас районында исә мәктәп җитәкчелеге 1 сентябрьдә мәктәпкә кызларыгыз яулыксыз килсен президенттан хат бар дигән кайбер ата-аналар дип яза басма. Мәктәптә яулык бәйләү тыелу сәбәпле инде кайбер мөслимәләр белемне идә ала башлаган. Бигрәк тә мондый хәл Ставропольдә күзәтелә, ләкин идә укучы гаиләләр акчаларын үз кесәсеннән түләргә тиеш булу сәбәпле күпләргә финанс яктан бу кыйммәткә төшүе әйтелә.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.